Tojikistonda badanidan 10 tigna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubov o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 ta igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
تهمت کرده استیان ایو من فرزندی خودم خیل نمیکنم من نازم بینم فرزندم
Bu tuhmat hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishini istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Men bovar edoramki, in kirdorro modar hech vaqt namekunad nisbati farzandi khud."
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz. Yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz deb aytdim. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgani oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018 yilning 17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 ta po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 ta igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgan yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018 yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.